መንግስት ኢትዮጵያ ብዝገበሮ እጽዋ መገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ኦሮምያን ትግራይን ቁፅሪ ብጥሜት ዝሞቱ ሰባት ይውስኽ ኣሎ ተባሂሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ ትግራይ ዝወስድ መገዲ ክኸፍት እውን ፀዊዑ። ቻይና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ማዕቀብ ኮነ እገዳ ተቃዊማ። 6 ኣባላት ድሕነት ሱዳን ምስ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣይኤስ ርክብ ኣለዎም ዝበሃሉ ተጠርጠርቲ ኣብ ዝነበረ ልውጥ ተኽሲ ከም እተቐትሉ መንግስቲ ተሃገር ኣፍሊጡ። ኬንያ ልዕሊ 2,000,000 ዜጋታት ሓደጋ ጥሜት ከም ዘንፀላለዎም ሓቢራ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኽና ክቐርብ እዩ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘቐፅሎ ዘሎ ዕፅዋ መገዲ ንሰብኣዊ ረድኤት ቁፅሪ ኣብ ኦሮምያን ትግራይን ብጥሜት ዝሞቱ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ተሰሚዑ። ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ መቐለ ሓዊሱ ዝበዝሕ ከባብታት ትግራይ ብሹም በይንኣዊ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ብ21 ሰነ 2013 ዓ.ም ካብ ዝወፁ ንድሓር መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ኮነ ግልጋሎት ባንኪ፣ ስልኪ፣ መብራህትን ካልኦት ቀረባትን ናብ ትግራይ ከይኣቱ ከም ዝዓፀወ ይፍለጥ። እቶም ን8 ኣዋርሒ ኩናት መቕተልቲ ሲቪላውያን ፆታዊ ዓመፅ ዝምታን ምዕናዊ ሃብትን ጥሪትን ዘይተፈልዮም ከባብታት ትግራይ ሕጂ እውን ህፃናትን ሽማግለታትን ብበዝሒ ብጥሜት ይመትሎም ከም ዘለዉ ግዳያት ስድራን ወሃብቲ ትካላት ረድኤትን ይገልጹ ኣለዉ። ዓበይቲ ሰባት እውን ነቲ ወሪዱ ዘሎ ሰብ ስራሕ ጥሜት ንምስጋር ቆፅላ መፅሊ ክበልዑ ከም ዝጀመሩ ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የረድኡ ኣለዎም። ብተመሳሳሊ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ንሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ትድግፉ ኢኹም ዝተባሃሉ ክፍልታት ሕብረተሰብ ብጥሜት ክቕፅዑ ከም ዝተገብረ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለዉ። እቶም ነበርቲ ከም ዝብልዎ ደቆም ብሓይሊ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክምልመሉ ኣብ ርእሲ ምግባሩ ማህየ ሓዊሱ ዝነበሮም ሃብትም ጥሪትን ነተ ሰራዊት ንምሕጋዝ ብዝብል ከም ዝተወስደን ሕጂ ከዓ ሓገዝ ከይረኽቡ መገድታት ኮነ ተባሂሉ ብመንግስቲ ተዓፅዩ ብጥሜት ክቕፅዑ ከም ዝተወሰነሎም ንኣዲስ ስታንዳርድ ዝተባሃለ ጋዜጣ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ገይሩ ይጥቀማሉ ብዝብል ክኽሰስ ከም ዝፀንሐ ይፍለጥ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ጥሜት ዝምልከት መብርህ ዝሃቡ ሓላፊ ትካል ረድኤት ውድብ ሕብራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍቲዝ ናብ ትግራይ ከይኣትዋ ዝተኸልከላ መኻይን መገዲ ከፈተለን ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ምስ ሮይተርስ ዝነበሮም ቃለ መሕትት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሜት ሰብ ስራሕ ከም ዝኾነ መንግስቲ ብዝወስዶ ስጉምቲ ከም ዝፍታሕ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 400,000 ሰባት ኣብ ዓፀቦ ጥሜት ከም ዘለዉ ኣቐዲሙ ከም ዝተነግረ እንተኾነ መንግስቲ ብዝገብሮ ሽፍን ዕፅዋ ሰብኣዊ ረድኤት ክኣቱ ከም ዘይከኣለ እቲ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓፀቦ ጥሜት ምስቲ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ሶማልያ ኣጋጢሙ ዝነበረ ተመሳሳሊ ጥሜት ከም ዝመሳሰል ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝኸዳ መካይን ከይተመልሳ ተሪፈን መገዲ ርድኤት ክትኣጓጎል ኣይገበርኩን ዝብሉ ምክንያታት ከቅርብ እኳ እንተፀንሐ ማርቲን ግሪፍቲት ብወገኖም እተን መካይን ካብ ትግራይ ክምለሳ ዘይከኣላሉ ሰኣን ነዳድን ኣብ ልዕሊ ገናሕቲ መኪና ዝተገብሩ በደላትን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ካብቲ ናብ ትግራይ ክኣቱ ተሓሲቡ ዝነበረ ሓገዝ እውን 10,000,000 ጥራሕ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ መልሲ ሂቦምሉ ዘለዉ። ቻይና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ማዕቀብ ኮነ ምፍርራሕ ከም እትቃወም ኣፍሊጣ። ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ቻይና ንመበል 72 ዓመት ምምስራት ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ኣመልኪቱ ኣብ ዘርጎሓዊ ሓበሬታ ቻይና ካብተን ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ከም ዝኾነት ብምግላጽ ሃገሩ ናጽነት ፖሊሲ ሉዓላውነታዊ ጸጥታን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ልምዓትን ኤርትራ ከም እትድግፍን ጸገማት ኤርትራ ከም እትግንዘብን ኤርትራ ንዘመዝገበቶም ዓወታት ከም እተድንቕን ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበሩ ማዕቀባት ኮነ ምፍርራሓት ቅቡላት ከም ዘይኮኑ ሓቢሩ ኣሎ። ቻይና ንኤርትራ ብመዳይ ትምህርቲ፣ ጥዕናን ባህልን እትገብሮ ድገፍ ከም እተቐጽል እውን ገሊጹ ኣሎ። ኤርትራ በቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ትኽሰስ ዘላ ሃገር ኮይና ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ልዕሊ ሰመዝ መንግስቲ ኤርትራ ዕቀባ መገሻን ምህጋር ሃብትን ኣብ ርእሲ ምውሳኖም ሕጂ እውን ኣሜሪካን እንግሊዝን ኣብ ዘውፅኦም ዘለዋ መግለፅታት ኤርትራ ንዓመታት ኣሲራቶም ዘላ ጋዜጠኛታት ክትፈትሕ ፀቕጢ የሕድራ ከም ዘለዋ እዩ ዝፍለጥ። ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝፈረምዎ ትእዛዝ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ጠጠው እንተዘይሉ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ሕወሓት ማዕቐብ ከም ዝግበር ከም ዘጠንቀቑ ይፍለጥ። ኤርትራ ኣብ መበል 76 ዓመት ዋዕላ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕወሓት ስጋት ፀጥታ ኤርትራ ኮይኑ ከም ዝፀንሐ ብምግላጽ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ሓይልታት ትግራይ ይድግፋ ኣለዋ ብምባል ነቲ ደገፍ ከም እትቃወም ኣፍሊጣ ነይራ እያ። ሽድሽተ ኣባላት ድሕነት ሱዳን ምስ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣይኤስ ርክብ ኣለዎም ዝበሃሉ ተጠርጠርቲ ኣብ ዝገበርዎ ልውውጥ ተኽሲ ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ብሰሉስ ኣብ ዝነበረ ስርሒት ኣለሻቶም ተጠርጠርቲ 11 ኣባላት ምንቅስቓስ ንስብከትን ውግእን ብዝብል ንርእሱ ዝፅውዕ ጉጅለ ከም ዝተተሓዙ መንግስቲ ሱዳን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ስርሒት ሓደ ተጠርጣሪ ነቶም 6 ኣባላት ድሕነት ከም ዝቐተሎም ዝተሓበረ ኮይኑ እቲ ጉጅለ ምስ ኣይኤስ ርክብ ከም ዘለዎ ሱዳን ትገልጽ ኮይና እቲ ጉጅለ ከዓ ርክብ ከም ዘይብሉ እዩ ዘረድእ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙናት ድሕሪ ዝተፈተነ ፍሽል ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ስቢላውያንን ወተሃደራዊ መሪሕነት ሱዳን ሓጓፍ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ እታ ሃገር ሰራዊት ሱዳን ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ምፍሻሉ ነቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዘሎ ምእዙዝነት ዘርኢ እዩ ምባልን እውን ዝዝከር እዩ። ኣህጉራዊ ትካል ኮሚቴ ድሕነት ልዕሊ 2 ሚልዮን ኬንያውያን ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ሓደጋ ጥሜት የንፀላልዎም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እቲ ድርቂ ሰንሰለታዊ ዕዶት ፈጢሩ ንዝቕፅሉ ዓመታት ናይ ምፅላው ተኽእሎ ከም ዘለዎ እውን ኣረዲኡ ኣሎ። ጠንቂ እቲ ድርቂ ድማ ምልዋጥ ነባር ኣየር ከም ዝኾነ ሓቢሩ እዩ። ዛጊድ ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ቀለብን ማይን ሲኢነን ዝሞታ ጥሪታት ብዙሓት ከም ዝኾና ዝሓበረ ኣይኣርሲ ሰባት እውን ይሞቱ ከም ዘለዉ እዩ ዝገልጽ። በዓል መዚ ምክትታል ድርቂ ተሃገር ብወገኑ እቲ ፀገም ክሳብ መወዳእታ 2021 ዓ.ም ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ገለ ከባብታት ዝናብ እንተደኣ ረኪቦም ግን ክመሓየሽ ተስፋ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ።
SBS ራድዮ